Kaixo entzule, zer moduz? Euriaren zain egon gara eta orain kolpetik etorri da. Kinka podcasta duzu hau eta hoi bezala lehenik eta behin goiburu nagusiak. Energia kontsumoa jaitsi egin zenia zego Euskal Herrian. Gaz naturalaren erabilera apaldu zen gehien, 23%. Argindarraren kontsumoa 3% jaitsi zen eta erregaiena 5%. Horri lotuta, Europako Batasuneko argindar sektoreak ia 20% gutxitu ditu CO2 emisioak. Lehen aldiz argindar gehiago ekoitzi dute eolikoak eta fotovoltaikoak. Eolikoak 18% ekoitzi du, fotovoltaikoak 9%. Europarlamentuak bide eman dio natura leheneratzeko araudiari. 2023 itsas eremuen 20% leheneratzeko arau sorta onartu du. Araudiaren zenbait muga kritikatu arren mugarritzat jo dute zenbait alde ekologistako ekintzaileek. Urdaibaiko Guggenheimen proiektuak arazo larriak ekar ditzakela esan du Espainiako kultura ministroak. Ingurumenaren eta hirigintzaren ikuspegitik arazoak sor ditzake Ernest Urtasunen ustez. Edo nola ere, adierazi du erabakia euskal erakundeei dagokiela. Nafarroako gobernuak forestaldiaren goi tentsioko linearen kontra egin du. Maria Txibiteburu duen gobernuak errekerimendu bat aurkeztu du egitasmoaren kontra. Proiektuan 400 kilovolteko 4 linea egitea aurre ikusi dute, Aragoineko itzitako energia Bizkairaino eramateko. Arabako landa eremua industrializatzearen aurka borrokatuko dira Araba Bizirik eta Uaga sindikatua. Adierazi dute energia enpresa batzuk Arabako birikak esplotatzen ari direla. Martxoaren 23rako protestara deitu dute. Ba horiek azken bi asteotako lerroburuak eta jarraian eduki nagusiak. Gaurkoan traktoreen erritmora. Gaur Kinka podcastean laborarien protesta, traktoreak baino gehiago. Kaixo, Li, zer moduz?
Ba, ondo, nagore, eta zu, zer moduz?
Ba, ni ere ondo.
Ai, pozten naiz. Ea, zer termino ekarri duzu gaurkoan?
Ba, gaurkoan termino berri xamar bat ekarri dut.
Abai, ze ondo, zein da?
Klima dieta edo klimateria dieta.
Ai, berri xamarra ez dakit, baina nik behintzat ez nuen ezagutzen. Ea, azaldu zer den nagore?
Ba, elikagai ekoizpenaren eta kontsumoaren ingurumen inpaktua apaldu nahi duen dieta da, klima dieta edo klimateria dieta, hau da, klima larrialdiari aurre egin eta jasangarritasuna sustatu asmo duena.
Ea, beste era batera esan da orduan. Gu zaintzeko eta aldi berean ingurumena zaintzeko balio duen dieta da.
Horixe da bai, eta elikagaiak ekoizteko prozesuko urrats guztiak ditu kontuan.
Ulertuta bai. Termino berri xamarra dela esan duzulen, noiztik erabiltzen da ba?
Ba, 2019an hasi zen erabiltzen It Lancet deituriko plataforma bateko ikertzaileek sortu zuten.
Ikertzaile batzuek sortu zuten?
Ba bai, kezkaturik zeudelako, ba neurriz kanpoko janari kontsumoak eragina duelako baliabide naturalen ustiapenean eta baita beroze globalaren areagotzean.
Beraz, eragin hori murrizteko alternatiba bat asmatu nahi zuten?
Ba bai, izan ere osasunaren mundu erakundearen arabera, elikagaiak ongi probesteak eta dieta jasangarriagoak izateak, 12,5 gigatona inguru zeudi murriztuko lituzke. Hori zen baden gutxi gora bera ulertzeko, berrepidetik bapatean 2700 milioi autokentzeak ekarriko lukenaren pareko zerbait litzateke.
Esan duzu 12,5 gigatona CO2 gutxiago. Izugarri da hori, ez?
Bai, asko da bai.
Eta zein dira dietaren oinarriak edo gako nagusiak behintzat inork praktikan jarri nahi badu edo...
Ba, gako nagusietako bat, nagusia ez esatearen, haragi eta esneki gutxiago kontsumitzea da, eta horren ordez, landare elikagai gehiago kontsumitzeko aholkatzen da. Hala nola, fruta askotarikoak, barazkiak, lekaleak, eta abar.
Ezaguna egiten zaita aholku hori, bai. Asunek behatokiko kidek besteak beste, behin baina gehiagotan aipatu digute.
Bai, hori da, eta horrekin batera, beste gako nagusi batzuk, bat, proteina alternatiboen alde egin, bi, elikagai prozesatuak alde batera utzi, eta hiru, garaian garaiko eta tokian tokiko elikagaiak kontsumitu.
Urrengorako badakigu zer den eta zer biltzen duen klima dieta deiturikoak. Eskerrik asko.
Errepideak, bidegurutzeak eta kaleak hartu zituzten lehenik, saltokiak eta supermerkatuak ondoren, eta horrekin guztiarekin batera fokuak eta bozgoragailuak. Mobilizatu egin dira laborariak, esnegile, gaztagile, nekazari, abeltzain, nor bere erara eta nor bere aldarrien buru mobilizatu egin dira. Nekaturik daude, nazkaturik, eta hala jakinarazi diote mundu osoari ere. Europako herrialde ugaritako hotsa da entzuten ari zaretena. Alemania, Frantzia, Herbereak, Lituania, Polonia, Belgika, Portugal... Ego eta ipar, mendebalde eta ekialde, alderik alde zabaldu da laborarien ahotsa. Euskal Herrian ere egin dituzte mobilizazioak. Iparraldean egin zen lehena, urtarrilaren 23an. Laborarieka 63a moztu zuten, Baiona parean. Hegoaldean geroxiago egin zituzten, Araban eta Nafarroan mobilizatu ziren lehenengo, Bizkaian eta Gipuzkoan jarraian. Inkaren saio honetan, lehen sektorearen egoera latza barrutik bizi duten bi lagunen testigantza biltzen saiatuko gara. Lehena, Unzal Usalterain Bizkaiko Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna sindikatuko kidearena. Bozera maile lanetan aritu da azken asteotako mobilizazioetan, baina aldarrietan eta eskarietan sakondu aurretik lehen sektorearen argazki orokorra azaldu du.
Nik uste dut badagoela elementu mankomun bat sektore osoan gertatzen ari dara, edozein eredu produktibo izan dara. Eta da, prezioak nola aitere ez duela inundik inora bermatzen ditugun ekoizpenerako kostua. Eta hori da, nola aitere rentabilitate falta horre, hori da pixka bat piztu duena mobilizazio olatu hau. Ez? Barrenean zer dago, horren barrenean dagoena da, bereziki likadura sistema globalizatuak eta nola aitere ardatzen neoliberaletan ezarritakoak horre porrote egin duela. Gaur egun ja, merkatu nire liberal honetan eta nun ja elikaduran sartzen dire multinazional handiak eta inbertsio fondoak elikadurarekin espekulatzen, ja nolabait ere horrek eraman du kolapso egoera batera, ez? Eta hori horrela dan artean ez da egongo presiorik kosteak beteko dituen. Gure zuen horre ere izaten duguna da, elikadura eta etara behar da, mundu mailako komertzio zeko banagabiteko akordioetatik, elikadura ezin da izan ez trukeko txampon bat, gugurtzeak nare matzagu hori planteatzen, eta uste dugu ja momentu metan, heldu gara momentu batera unor kolapsoa dagoela. Eta zentzu horretan alternatiba zein da, hau da, tokiko elikadura sistemak eraiki behar ditugu da. Tokiko tu behar ditugu elikadura sistemak eta beti gora zibergara josten enolaite ere elikadura sistema berri bat.
Horretarako hiru ardaz nagusi finkatu dituzte sindikatutik bertatik. Lehena, merkataritza libreko itunei dagokiona. elikadura bertatik atera behar dela esan dute.
Elikadura atera behar dela izan dute. Elikadura ezin da izan. Zuke kotxanpon bat, edo inteligentzia artifiziala erotuak, edo kotxe elektrikoa erotuak, eta bar, ez? Eta uste dugu hortik atera behar dela. Badakigu ez dela erreza, zeren badakigu Estatu Espainiarraren nola egiteke politika ekonomikoen ardaz bat dela. Eta badakigu ere ez dela erreza izango, zeren hemengo gobernuak ere, Eusko Jaurlaritzak eta behin Nafarroako gobernua babesten dituelako. Eta nola egiteke uste dute elikadura izan behar dela, egon behar dela tratatu horietan, ez? Eta guk hor etxipenez ikusten dugu, ba, Eusko Jaurlaritzak adibidez, hitz egiten dutean, ba, horre izpilu klausulak, eta izpilu klausulak esan nahi duena da, hemen gokoizpen kondizinuak eskatuko zezkiela kanpotik etorriko dan produktu guztiari ere, eta bale, ondo dago hori, baina badakigu hori beteko dutela. Baina hori beteta ere, nolabait ere, ingo duten kompetentzia izugarri izango da.
Prezioen afera bildu dute bigarren puntuan. Bidezko prezioak berma daitezela eskatu dute. Duintasuna, haien hitzetan.
Duintasun hori bermatzeko prezio bitartez ezinbesteko daukagu merkatu erregulatzea. Eta adibide bat jarriko dut. Araban, momentu honetan eztabaidatzen ari dira, ekoizpen, bolumenak murriztu edo. Badago nolaiteko eszedente garrantzitsu bat ardoarena. Igaz ere, ardo pila bat destilatu egin zen. Aurtengo kanpainan ere. Genean, ekoizle txikia bereik ari dira esaten, mazki zenbait kendu behar direla. Ez da gainera hori, adibide hori hemengoa bakarra, betik ez hori, azkenen urteetan Frantzian Burdeosen egiten ari dira. Hora, asko zobea da, ekoiztea, bereziki kalitatean oinarritu da deskantitatean, eta bereziki barne merkatore begira. Claro, badakigu bodega handiaketan egitena da, kalitate eskazarekin asko ekoiztu, eta kanpora asko bideratu eta presioa paretan. Eta hori da, merkatu hori erregulatu egin behar da.
Burokrazia zaritu dira hirugarren puntuan, eta besteak beste, Europako nekazaritza politika simplifikatzeko, galdegin dute.
Europako nekazaritza politikak, adibidez, azkenengo urteetan planteatu den mekanismo batzuen gu ados gaude. Bereziki, itun berdea eta 2030 agendari begira jarritako neurri batzukin, ez? Atzerritzen maira deitzen den estrategiaren barruan planteatzen dinek, adibidez, bai fitosanitare eta fertilizanteak uneko 50ean murriztea 2030 urtera, antibioteko berdin eta ekoizpen ekologikoen azaldera gutxienez 25% izatea. Ez gurrekin guztiz adatu, baina horrek aurrera eraman alizateko, horrek aurrera eramateko azken baten jartzen diren mekanismoen praktikari bintzea, izugarrizko burokrazia zartzen dugu, eta egiten duena da, jendean nola ere zera batatzen du, arten baten burokrazia guztia. Ez burro duzte guna da, simplifikatu behar diren burokrazia, konturatu behar dara ere, gainera, arlo digitaletik ere, izugarrizko, ez da, datula, gure, ekoizpen sektorea, adinen aurrera doala, hor badagoela ere, bai, eta ratxarikita eta hor, berez, uste dugu, ba, neurri azkarrak etorri beharko direla, eta segura asko, 2008 lorako, planteatzen ari ziren, zenbait elementu ezartzekoak, ba, zeratuak enbarako direla izan, ez, 2008 guztiera,
Aldarriak eta eskariak izpidera ekarri dituzte. Orain erakundeen esku dago neurri handi batean gaiari heldu eta erantzun bat emateko ardura.
Hor ikusiko dugu, azte hau izango da erabaki horra, benetan jakiteko, ba, protesta ziklo hau aurrerantz jarraituko duen ero ez. Buditugun berri nara bera, uste dugu gaur egongo direla ebazpenen batzuk, eta kiko uneko izango diren ero ez, baina ebazpenen batzuk egongo dira ez, eta bueno, ba, gero baloratzen beharko ditugu. Gero hori, ba, bereziki Bruselak eta Madridera begira ez. Gero domengo gobernu begira, batakigu, ez jorraritza, ba, gobernu jai gaudela, eskundeak gaudelako, eta bueno, jarri bere iplazeratu duten edikutazioetik batena, zelago horret eta eta beste, ba, kompromitu gutxe hartzen direla, ez, eta intentzia asko. Eta, bueno, Nafar gobernuan ere, uste dut, bereziki egon godien labegira marri dira, eta eraburuzulatea egin bai, Berto gobernuatik nola itere komplementatzeko handi planteatzen direna.
Aitor Azkaraten, EH-ko kolektiboko kidearena da bigarren ahotsa. Agroekologia du balio eta bizibide. Eta injustu ere horregatik arduraz eta harriduraz behatu die azken asteotako mobilizazioei.
Pues bueno, pixket ardura da, zeren guk bizi guzian eskatzen edo, bueno, pixket helburu bat lostu nahian ibili gara eta gero bat batean, ba hemen eskatzen ziren zenbait aldarri edo, hauza helik utzi ziguten, ez? Adibidez, bueno, pestizida edo, bueno, gorko kimikoen hauen erabileran alde bezala edo gehiago erabiltzearen alde edo behintzat ez murriztaren alde, ez? Eta gainera, handik eta berehala, pues Europatia hasiera batean, horren erabilera murriztu arrazen 150-era, 2030-erako, eta ia bestan berautzi zuten, ez? Eta hori izan zen, hartutako lehenbizko erabakia, ez? Eta horrexe batean, bizket, harritu eta gelditu ginen, ez? Eta, bueno, nahiz eta zenbait gaiekin ados ginen, baino beste zenbaitekin, ez? Ba, inguru giroko exigentzien murriztea, animalien ongizatean bertan berauztea, eta, bueno, bizket, hori da, arduraz edo bizket harriturik, ez?
Alde horretatik bereizi egin nahi izan dute, eta aldarrikatu agroindustria ez dela laborantza.
Azkeneko hamarkadetan edo bertako nekazaritza eta abeltzaintza industrializatuz edo intensifikatu gandela, ez? Ordan eskolerri mailan, bueno, ez dut erran gutxingo garenik, ez? Agroekologian lanean ari garena, baina, bueno, gehien bat bai intensifikatu da, ez? Ordan guk EH-eko sortu zenetik argi eta garbi eta premisa zen nekazaritza sal intensibotik edo nolapait ere aldentzea, ez? Eta horrexegatik aipatzen dugu da agroekologia arantzko edo hau ez dela agroindustria ez dela guk uste dugun laborantza, ez? Bueno, kapitalismoan gaudela eta joerak edo prestizket oztara bultzatu gaituztela, ez? Ekoizpen handia, gero mundu mailako merkatuetan saltzia eta bueno, guk nolapait ere hitz hoiekin nahi duguna da aldatu, ez? Hau da, eredu aldatu eta pixket elikadura gure jaberantz edo pixketoi da, ez? Transizio hori edo egitea.
Lehen sektorearen egoeraz galdetzean etxipena dirazi du. Eta nabarmendu du batez ere gazteen artean sumatu duela.
Etxika bedetuta egoin garelo gaudela, erran daiteke. Eta nik uste dut horren ondorioz edo, nik uste dut, bueno, kanpora atrela dela edo bidetara edo karreteretara atrela dela lehen sektoreko jende haunitz, ez? Ordan, bueno, nik hemendik solasten aldatu, bastaren inguruen, solasten duzu beste abeltzainekin, eta nahiko etxita. Eta batez ere sumetu dutena da gazten gan, ez? Gazte haunitzek, bueno, apostin dute lehenbizko sektorean lan egitea, eta, bueno, ikusten dute zailtasun haunitz badituztela, bueno, beraien bizitza, antzia eta tratzeko, ez? Beraindako bai apostu garbi izan da bertatik bizitzea, baina ikusten dute egunetik egunera zailtasuna kanbitzen aiz etxiotela, ez? Eta nik uste dut, etxipen horren gatik edo jendia bai, kanporatera dela, eta, bueno, egieda ere bai denak ez garela egoera berdinan, ez? Baina orokorrean bai egingo nuke bai.
Gainerakoek bezala, EH-eko kolektiboak ere finkatu ditu aldarriak eta eskariak. 5 puntu zehaztu dituzte. Baserri txikiez eta eredu agroekologikorako trantsizioaz mintzo da lehena.
EH-ekotik beti borrokatu izan dugule da, pues bueno, pixkete industriatik edo eredu intentsiboetatik aldendu nahi hori, ez? Eta ikusten dugu zenbait erabaki politikoetatik pixke justo kontrako erabaki hasi dituztela, ez? Naiz eta gero apoite gelditzen den baserri txikiei edo betikoa edo bueno, bertan ekoizten duen hoiei edo lagundu bezala, ez? Horren adibide da, pues haragi sintetikoak direla, gero egiten diren energia berriztagarrien makroproiektu hoiek, ez? Azken finean nekazari da beltzainei lurrak endurik pixket intensiborantzko bide hoiek hartzera edo bueno, Nafarroan bera baditugu Europako beitegi ondiena, ez? Esnetako beitegi ondiena, ez? Eta, bueno, nik uste dut hor badirela zenbait erabaki nahiko kontra jarriak eta, bueno, guztiz kontra gaudenak, ez?
Merkataritza libreko ituna eteteaz, bigarrena.
Erran izan dugu, hori da, guretako oinarria dela, elikadura guia betza, ez? Hau da, guk hemen ekoizten duguna, hemen saldu, ez? Baino, claro, astion aipatu dut, ez? Kapitalismoa gaude eta egia da, nahi dela nolapait ere eten hor badiren itun hoiek, ez? Bai, ego Amerikakin, ez? Zurrekin edo Zelanda Berriarekin. Hoi, eten nahi da, zer erantik ekazten dituzten produktuak, bueno, ez dituzte igual hemen dituzten balditzak betetzen eta gainera zenbait kasutan ere merkeago ere etor daitezke. Baina ez dugu atzendu behar ere, guk ere, mundu mailan ere, edo Europak mundu mailan ere saltzen duela eta zenbait kasutan, ekaizu amizetan, herrialde horietako prezioetatik beiti, ez, hau da, dumpin edo egiten dugula, ez. Beraz, ba, guretako egokien izango zen nolapait ere eten itun horiek, eta bueno, guk argi eta garbi eta gure helburutan dago EH-ekon, hemen ekoiztu behar dugula eta hemen saldu, ez. Beraz, guk orain arte ez dugu hitz egiten horren inguruan, baina bueno, bai eragiten digula nolapait ere bueno, abeltzain edo baserritar guztiei, ez.
Burokrazia simplifikatzea, hirugarrena.
Zetik urtera ikusten dugu betitu zailtasun gehiago dugulenik. Beti hemen komentatzen ginen, ez? Torri zena bizkaet bueno, ordenagailuak eta internet eta ematen zen lana errestuko zela eta ikusten dugu egunetik egunera traba gehiago ditugula. Eta batez ere, bueno, zenbait adinetik egoiti, ba, zailtasunak ditugula egokitzeko administrazioko eskaerei, ez? Nire kasuan adiz gukasetako behia ditugu, egiten ditugu bueno, ekoizpen, jogurrak, gasnak eta bar. Eta hartzen gara, adibidez, administrazioko departamentu ezberdin eraginei dato berdinak eman behar izan hau da. Etortzen da adibidez osasun sailatik, eman behar dizkigu trazabilitateko datu guztia. Etortzen da zigilo ekologikoa begiratzen duenari, berari berdin, landa ere mukoari ere bai, orain. Ez dut ulertzen, zergatik eman behar digun dato berdinak jende ezberdinei, eta horrek suposatzen duen denbora guztiarekin. Nahiko izango zen behin eman, eta gero beraiek elkarrebanatu datoik. Eta bueno, horrelako adibide pila bat daude azpi sektore ezberdinetan, ez? Eta bueno, da nola bait ere restu edo bide horiek, eta azken finean gu, bueno, abeltzaina gara edo nekazaria gara, eta gure lana lurrean dago, eta ez paper artean, ez? Eta nola bait ere hori simplifikatu beharko litzateke bai.
Eta erreleboaz, prezio duinez eta lurraren babesaz, laugarrena eta bosgarrena.
Ilusioa edo berpiztu behar da, ez? Ez ere, bueno, gaztengan erreleboa eman nahi bali madu, beren handi aldaketa bat eman behar bali madu, gazteek ilusio behar dute, baina baita ere guratxo edo bueno, adineko, ez? Zena, azken finean, nik uste garrantzitsu dela ilusio hori transmititzea, ez? Oda, guratxoak ez badute bere seme alabei ilusio hori transmititzen. Ez dut uste nekazaritzan, bueno, lanean hasiko direnik, ez? Orduan, zenbait erabaki hartu behar direz, hau da, gazteak bertan lan egiteko lurra behar dute, argita garbi, lurra prezio egokietan, ze, bueno, hastiun aipetu dizu, adibidez, energia berrizta garbi inguruan makroproiektuetan, hauek alokatzen dituzte zenbait lur eta prezio altuetan, eta nekazari gazte batek, edo zein nekazarik beraien alka ezin du, gozar egin, hau ezin du konpetitu, ez? Orduan, azken finean, lurra murrizten nahi de, eta lurrik ez badugu, ba, nekazariak ere ez du izango, ez? Badire zenbait, erabaki hartu beharko liratekenak, gaztean aipatzen ginen, epsket, fleksibilizazioaren inguruan, prezio duinean inguruan, zen, bai, beste aldarri bat ere bai, prezioak, merke dira, ikusten dugu lehen gaiak nola igotzen nahi diren, eta horrexegatik ere EHkoan erraten duguna da bertakoa erosten badugu, da bertako ekoizilea erosten badugu, eta bertan saldu, bueno, nola baitere bai interpelatu erdugun bezeroei, eta azken finean bezeroa guztio gara, eta bertan erosketak egiten baditugu, da bertako produktuak erosten baditugu, prezio duinetan, nik uste dut horrek ere ba, gazteak animatiko zituela, ez.
Horregatik guztiagatik elikadura buru jabetza, jarri du helburu. Lurrarekin, berarekin, lurraldearekin, animaliekin, laborariekin eta oro har gizartearekin harreman duina izango duena.
Azken finean, elikatu behar du egunero. Bai, egia da, kanpotik ekarri daitekela, baina ikusten da horre ere krisi bat dagoela. Lehen gaia murrizten nahi dira, batez ere petrolioa, horrek prezioen garestitzea ekarriko du, eta nik uste dut nahita nahi ez, bertan ekoizten den hori bertan konsumitu behar duko genuke ez, elikadura buru jabetza hori lortu beharko genuke, eta duintasunez ekoiztuko lukete ekoizleek, eta horretatik bizitzeko aukera izango lukete ez. Emizko pauso eta marko zen pizket desintensifikatu, da nik uste dute gaur egun esko herrian nekazaritza eta beltzaintza nahiko intensifikatu dagoela, eta baita ere bertako kontsumitzaileak edo ulertu eta dagokion prezio hori edo ordaindu, ez? Zen azken finean ez badugu prezio duinak ekoizlei ordaintzen, ba astion arten ginunen gazteek edo ez dute etorkizunik ikusiko eta ez dira bertan lanean geldituko.
Kaixo berri, Zoli.
Kaixo Nagore eta kaixo Gorka estudioan bai daukagu gure kolaboratzailea ere. Kaixo, kaixo.
Ongi etorri, Gorka.
Eskerrik asko, neskak, apazuek.
Eta ze aholku ekarri duguzu gaur?
Bueno, hemen hiltzega ez, berrerabilia edo gutxitzeko gomendioak emanez, eta gaur, gaurko gomendioa jungo da berrerabiltzeari begira.
Zer berrerabiliko dugu, Gorka?
Bueno, egin beharko, bueno, berrerabiltzeko gomendio orokorrean izango litzateke, izorratuta daukagun hori konpontzea, edo erabiltzen ez dugun horri, beste buelta bat ematea.
Berria erosi ordez, ez da, daukaguna konpontzea, daukagunari bueltatxo bat ematea.
Bai, bueno, askotan gertatzen zaigu adibidez elektrogailuekin, baina neskak, zenbat arropa daukagu armairuan, aspaldi jazten ez duguna, ez? Horre, badaude datu batzuk eta esaten da daukagun arropa guztitik azken urtean ba, eren bat edo gehiago erabiltzen ez duguna daukagula, ez da? Eta gaur pixkate armairuari begiratuko diogu. Zer egin dezakegu guzti honekin, ez da?
Eta zer egin dezakegu?
Bueno, esan dakoa konpongetak, ez, apurtu daukagun hori josi, behintzat ez utzi armairuan arropa erabili gabe, ba, ez dakit zulotxo badaukalako, ez? Bilatu, ez dakit, nire nik lehengo gara joitako nahizelako agian, baina ez, partxe polit bat, zerbait arropari, arropa konpontzeaz gain, arropari beste puntu bat emango diona. Baina ez hori bakarrik, ez? Ere bai egin dezakeguna da, ba, erabiltzez negun arropa hori, ba, gaurango ikutuak eman, eraldat, tu, ez dakit, beste buelta bat eman.
Egia esan nik badaukat arropa pila bat oso ondo dagoena, baina dagoeneko ba, ez dakit ez naizela korren identifikatua sentitzen akaso edo ba, jantzten ez dudana. Zer egin dezaket horrekin?
Bida, ziur nago guztiok daukagula. Txaketa bakero bat hor, aspaldian, anatzean gelditu dana, ez armairuko atzeko ze hortan gelditu dana eta ez gana goatzen eror daukagunik, eta gero ziur nago deno daukagula kaputxadun jertxe bat, ba ez dakit Euskal Herrian bizi gehalako. Hori da. Eta ura ere agian hor daukagu atzean ez degun erabiltzen, baina bueno, kolore politikoa da, eta niri ari izugarri gustatzen zaizkit, eta gaina, a ber, ez da modakoa bizik, eta da zerbait da arropa bat gero ba, modaz pasako ez dana, ez? Eta gaur proposatzen dizu dena da, txaketa bakeroarekin eta kaputxadun jertxe honekin, bien arteko konbi bat eginez, arropa berri bat sortzea, zer iruditzen.
Ba, primeran.
Eta nola egin dezakegu?
A ber, printzipioz oso erraza da. Beste gauz bada josten jakitea edo jakitea. Baina herrian dauzkagu, auzoan dauzkagu, denda zoragarri hoiek, jostunek, jostuna duden dera zoragarri hoiek, eta beraiek ere gure ordez egin dezakete, ez? Guk ere eman ditzakegu gure arropak denda hauetara, ba, beste ikutxu bat emateko. Eta kasu honetan, ariketa oso erraza da. Jertxeari eta txaketa bakeroari maukak moztu, kaputxak endu, eta bakeroarenak diren maukak jertxeari jarri, eta jertxearenak diren maukak txaketa bakeroari jarri. Eta horrela osatuko dugu arropa berri bat, nik egin dezakegu gure gustoko zerbait, ze daukagun arropa noizbait bintzat gustatu zaigu, eta nik uste dut ba osatuko dugula pieza bat berria eta oso berezia, ez. Orduan, gomendatzen dizuet, dena daukagu, ba ez dakit, ez, norbait etxean josten dakiena edo zuk ikasi dezakezu, zergatik ez aprobetxatu ezagun halako ideia hauren norbaitek esateko, ba josten ikasiko, zergatik ez.
Hori esan behar nizun, aukera ona izan daitekeela, ba zure gurasoek edo zure aiton amonek ere edo zuri erakusteko ez josten eta bide batez, ba bueno, transmisio hori aprobetxatzea, ba zuk zure arropak kustomizatzeko edo.
Bai, eta izan dezun puntu hori oso garrantzitsua, bai, janaria prestatzerakoan, bai, kontserbak, alako gauzak, gordetzea, bueno, hiek nire ustez altxorra dira, eta bueno, ba, proposamen honek ekartzen badu, ba, baten batek bere etxean, ba, bere gurasoekin edo aitona monekin elkarrezketa bat izan, eta beraien jakintzan, transmisioan eragiteko, ba orduan areta guztua egiten nahi naiz proposamenak gaur hemen.
Gaurko aholkua beraz, gailu elektrikoak arropa edo beste edo zerra usten bada, edo arazoren bat ematen badu, ba konpontzen saiatu. Hau da, zuzenean berri bat erosi ordez, berriz ere erabiltzeko moduan jar dezakegu.
Hori da, hor armairuan ahaztuta dauzkagun erropa hoiei beste buelta bat ematea, eta esan dakoa, ba erabiltzen ez dugun txaketa bakero bat eukitzetik, ba oso boladan egon daitekeen txaketa bat sortzea.
Ba, eskerrik asko Gorka, urrengoan beste aholku bat.
Hori da, hemen izango naiz.
Primeran, laizzer arte, agur agur.
Jo.
Kaixoli.
Kaixo, nagore. Tira, goazen mamira, zer berri hon ekarri duzu gaurkoan?
Ba, gaurkoan etxeko berri bat ekarri dut.
Ui, begira zerrondo, esan.
Goiburua esango digizut lehenik, eukalipto landaketa murrizten ari da Gipuzkoan.
Oso berri ona da hori, nagore.
Babai, Gipuzkoako foru aldundiak eman ditu datuak, 2022an berez, 2019an alako hiru ziren eukalipto hektareak, baina gero eta gutxiago. Ari dira landatzen, 2019-tik 2020ra, ia 600 hektarea eukalipto, gehitu ziren Gipuzkoako basoetara, eta 2021-tik 2022ra, 75 hektareako izan da azkunde hori.
Beraz, landaketa murriztu eginda, baina oraindik landatzen jarraitzen dute?
Bai, hala da, izan ere interesa sortzen du bereziki industriarako duen errentagarritasunagatik, oso azkarrazten baita zuaitz hori.
Oso azkarrazi bai, baina beste kalte asko ere eragiten ditu, ez da?
Bai, hasteko ez da bertako espezie bat, beraz, hori ja kontuan hartu beharreko ezaugarri bat da, bestalde monolaborantza ereduan landatu hoi da, eta hori ez da onuragarria ez basoentzat bere horretan, ez da baso ekosistementzat ere, eta beste kalte bat aipatzearen, arrisku faktore ere izan daiteke adibidez suteak pizten direnean.
Batira, hori entzunda gauza bakarra esan dezaket, nagore, ea, eukalipto landak eta gehiago murrizten den, eta horren ordez, ea, ba, bertako espezie gehiago landatzen diren.
Ea, ba. Ba, iritsi gara, amaierara.
Bai, eta edukien laburpenare egin beharko dugu, ezta?
Bai, bai.
Tira, ba, klima dieta zer den azaldu dugu iztegian, erreportajean lehen sektorearen egoera zaritu gara. Eta bi ahots ekarri ditugu. Ene Bizkaiko kide Unzalu Salterainena eta EH kolektiboko talde eragileko Aitor Azkaraterena. Eta aholkuen atalean erabiltzen ez dugun arropari bigarren bizitza bat emateko gakoak ekarri dizkigu Gorka Egiak.
Ederki, ba orduan kantua bakarrik geratzen zaigu.
Bai, hori da. Eta zein kanturekin agertuko gara gaurkoan?
Ba, gaurkoan kolaborazio batekin. Esan ezin Bihar eta Bibak taldeen Plegu kantuarekin. 15 egun barru elkartuko gara berri hemen berriaren klima eta natura krisiari buruzko Kinka podcastean. Kinka, haizeak adina jakiteko.
Eta gogoratu, 15ero itzordua egin ahal izateko berria lagunak behar beharrezkoak ditugula, beraz, gustura entzuten bagaituzue arpidetu buletinera eta egin berria laguna.
Eskerrik asko Olim eta eskerrik asko uinez bestaldean zaueten guztioi ere.
Eskerrik asko zuri, nagore. Yeah.